«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Привітання усім, гэта праграма «Петарда» з Дзянісам Дзюбам і Олегам Барцевічам, у якой мы, як заўжды, у 5 галоўных навінах падводзім вынікі гэтага дня. І сёння паспрабуем, сябры, раскрыць тэму цыцак. Але не проста агульна, агульна вельмі цяжка раскрыць, таму што нікому яшчэ гэта не ўдавалася. Але ў кантэксце кампаніі «Гавары праўду», аказваецца, ейны кіраўнік нічога не ведаў пра аголеную фотасесію з міс Грудзі, якую ладзяць актывісты. Зрэшты, паслухаем, што ён сам на ўвесь гэты конт думае, а ён не зусім салідарызуецца з ідэяй здымацца голым. Уладзімір Некляеў пра яго гаворка. Таксама, сябры, пра дзень свабоды прэсы. У нас таксама прэса свабодная і ўсе тэмы вольныя. На вольныя тэмы можна размаўляць, гэта чуваць. Але ў нашай краіне не заўжды можна на вольныя тэмы размаўляць. І пра ўручэнне прэміі «Вольнае слова», якое адбылося ў Асацыяцыі беларускай журналістыкі. Беларускай асацыяцыі журналістаў з нагоды гэтага свята. Таксама пра $500 Александр Лукашэнка зноў загадаў падняць заробкі да $500. Як гэта магчыма і за кошт чаго кіраўнік Беларусі мае канцэпцыю. Ну і таксама пра тое, ці быць, ці не быць чэмпіянату Еўропы па футболе ва Украіне. А калі ўсё ж такі там яму быць, то ці будзе там большасць еўрапейскіх палітыкаў, еўрапейскага істэблішменту. Пра гэта, між іншым, у нашай праграме.
Еўрарадыё.фм.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў нічога не ведаў пра аголеную фотасесію, якую ладзяць ягоныя актывісты з міс Грудзі Беларусі 2010. Нагадаю, што гэта Каця Нікандрава, тая самая дзяўчына, якая ў прэзідэнцкую кампанію 2010 года некалькі разоў брала ўдзел у пікетах у падтрымку Някляева.
Сам спадар Владзімір аголеным здымацца не збіраецца, але гуляецца ў голыя гульні. Гуляцца у голыя гульні.
Можа гуляецца, але не кажа.
Не, можа гуляецца, правда. Аднак нічога кепскага ў гэтай фотасесіі спадар Владзімір Пракопівіч не бачыць.
Я зразумеў, пашу, такая тады ў прэзідэнцкую кампанію там некалькі разоў у нас стаяла на этикетах. Ну, это я помню, але вось уся далейшая інфармацыя. Я нічога табе на конт гэта не могу сказаць, бо я не ведаю такого факта. Не был я на этой фотосессии, ничего не могу это я тебе порадовать. Я, правда, полмесяца был в самом шпитале, да, может, тут без меня не оголились сейчас. На сегодняшний день я не вижу, что этот ход мой, ну, может быть, поспеховым в сенсе просовывания неких идей, и навык популярность некого человека, и некой структуры. Ну, але никому не забронить. Значит, інакш гуляцца ў гэтыя голыя гульні.
Владзімір Пракопівіч прыгадаў, як яму прапаноўвалі зняцца аголеным для календара з беларускімі літаратарамі для папулярызацыі такім чынам айчыннай літаратуры. Паэт-палітык падумаў і адмовіўся. Палічыў, што голены Някляеў наўрад ці паспрыяе гэтая папулярызацыя. Але ж ён кожную такую сітуацыю бірае рашэнне ў адпаведнасці са сваімі прынцыпамі і перакананнямі.
Ну а што, быў некалі Кастусь Каліноўскі, была мужыцкая праўда. А цяпер будзе голая праўда. Гавары голую праўду.
Штодзённая праграма «Петарда».
Social Distortion, ну, на упростовым эфирового рада мы вертаемся в студию и протягиваем тему правды. Коли казать правду, казать голую правду на мове тела, то тут ніякай цензуры таксама не можа быць.
Штодзённая праграма «Петарда».
3 траўня ў свеце адзначаецца дзень свабоды прэсы. З гэтай нагоды беларуская асацыяцыя журналістаў уручыла традыцыйныя прэміі «Вольнае слова». Сярод лаўрэата ўжо не ўпершыню аказаўся і корэспандэнт Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук. З рэпартажам з уручэння прэміі, хто б вы думалі? Правільна, Дзмітрый Лукашук.
Больш за 100 рэпартажаў ад 50 журналістаў перачыталі сябра журы «Вольнага слова». Па словах старшыні журы Юрася Карманова, выбіраць было больш, чым складана.
Больш за сотню працаў сёлета было пастаўлена на конкурс, і каля паўсотні журналістаў пажадалі ўдзельнічаць сёлета ў конкурсе. Гэта ў два разы больш, фактычна, чым летась. І гэта азначае, што канкурэнцыя сярод удзельнікаў павялічваецца. і перемагають ліпше з ліпших.
У номінації «Найліпша аналітична публікація» перше місце отримала журналістка «Народної волі» Світлана Калінкіна за матеріал «Питка». Як признається сама переможця, писати аналітику її примусили – узрост і обставини.
Узрост і події, які відбувалися в минулому році, сприяли тому, що найбільш матеріалу у мене було менавіта аналітичного плану. Я дуже вдячна за те, що так високо оцінили мої тексти і гети текст конкретно, але хочу і вам, і собі пожадати добрих новин, добрих нагод і світлих, радісних подій і в цьому році, і в нас.
Переможця у номінації «Найліпша публікація мастацько-публіцистичного жанру» Анастасія Зелянкова насмішила присутніх признанням. Своєю перемогою вона доказала старшині ЦВК Лідії Ярмошиной, що жінки придатні не тільки для того, щоб борщ варити.
Для мене не важливо не тільки нечто собі уявляти, як мати, як жінка. Для мене важливо так само бути особливою у своїй професії.
Допомогу в організації конкурсу Білоруської асоціації журналістів оказала амбасада Словацької Республіки. Амбасадор Мар'ян Серватка признає, що така супраця вельми важлива для наших країн.
Я дуже радий, зробити гратуляцію людям, які сьогодні отримали ці призи. Це важливо в історії білоруської журналістики, але також для наших відносин білорусько-словацьких. Тому що я бачу здесь уже класиків, молодих класиків білоруської журналістики і молодіжка, яка стартує.
Старшиня БАШ Жанна Літвіна на заключення урочистості звернула увагу, що яна адмислово проводиться у Сусвітний день свободи преси.
Найголовніше, чим сьогоднішній день, якби у нас освітлений, сьогодні Сусвітний день свободи преси. Ось я сподіваюся, що до того шмат голосся, якою сьогодні гучить во всім світі з боку міжнародної супольності, наші голоси так само тут і залучаться. За право на професію, за свободу преси, за відсутності цензури. І сьогодні дуже хотілося б, щоб ми усі жили таким настроєм, відчуваючи себе часткою міжнародної журналістської супольності.
Юрась Карманов признає, що вичитуючи сьоліта таку кількість матеріалу, йон навіть полисів. Між тим, старшиня жури стверджає, яны зроблять усе, каб кількість удільників «Вольного слова» 2013 була не меншая, чим сьоліта. Страшно уявити, чим гэта може для яго скончыцца. Еврорадио, Дмитрий Лукашук.
Александр Лукашенко загадаў, каб до конца года заробкі склалі $500. Про гэта ён заявіў 3 траўня, прымаючы з дакладам старшыню Федэрацыі прафсаюзаў Леаніда Козіка. Па словах Лукашэнкі, некаторыя кіраўнікі прадпрыемству пачалі прыкрывацца прэзідэнтам, а дарма.
У нас некоторые руководители начали прятаться за формулировку президента. Есть производительность труда, есть заработная плата. Нет производительности, нет зарплаты. Все это правильно. Только дальше следует то, что производительность труда надо повышать. И руководители предприятий должны упираться. И очень сильно для того, чтобы повысить производительность труда, а равно повысить заработную плату. И все-таки на уровень $500 к концу года надо выходить, как мы договаривались. Поэтому надо и руководителей в этом плане не просто ориентировать сегодня, а уже поджимать.
Я все не пачу дакладна, должны упираться ці убираться. Але не істотна, сябры, на той же сустрэчы ўжо больш гучна, у сваю чаргу кіраўнік афіцыйных прафсаюзаў Леонід Козік паведаміў пра занепакоенасць працоўных тым, што рост коштаў часта апярэджвае рост прыбыткаў.
Слухачы еўрапейскага радыё, якія зарабляюць $600, ўжо напружыліся, пачуўшы пра 500. Нагадаем, што сярэдні заробак па краіне склаў $500 у канцы 2010 года. Фінансавы крызіс 2011 года многія эканамісты тлумачаць не ў апошнюю чаргу гэтым неабгрунтаваным ростам заробкаў.
І мне ў сувязі з гэтым цікава, ці азначае чарговае падняцце заробкаў да $500 тое, што яны зноў абясцэняцца ў 3 разы. Калі так, то трэба шчыра папярэдзіць людзей пра гэта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Канцлер Нямеччыны, еўракамісары, старшыня еўракамісіі, вось далёка няпоўны спіс краінаў ды прадстаўнікоў еўрапейскіх кіраўных інстытутаў, якія плануюць байкатаваць сёлетні чэмпіянат Еўропы па футболе.
Бойкотують, бо ён пройдзе ва Украіне, дзе сядзіць у турме былая прэм'ер-міністрка суседняй з Беларусі. Краіна Юлія Тимашенко. У Еўропі лічаць, што яна трапіла туды па палітычных матывах.
Ці станецца падзея, якую так чакалі нашы украінскія браты, ганьбай для краіны? Дмітрий Густовскі.
Кіраўнік польскай партыі правай справядлівасці Ярослаў Качынскі патрабуе ад уладу Польшы далучыцца да байкоту украінскай часткі Еўра-2012. Прычына ў тым, што ў краіне ёсць палітвязні, тлумачыць пазіцыю сваёй партыі прэс-сакратар правай справядлівасці Адам Хофман.
Польскія палітыкі не мусіць ехаць на украінскія матчы, пакуль Юлія Тимашенко будзе за кратамі. Увесь цывілізаваны свет, у тым ліку такія краіны, як Германія ці Аўстрыя, ведае, што адбываецца ва Украіне. Калі будзем меркаваць, што ва Украіне ўсё ў парадку, то будзем наіўныя, як дзеці.
Па яго словах, зараз найлепшы момант для таго, каб прымусіць палітычныя ўлады Украіны хаця б да частковых дэмакратычных зменаў. Раней аб сваім нежаданні наведваць украінскія матчы заявілі старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу і канцлер Германіі Ангела Меркель. Камісар ЕС па пытаннях юстыцыі Вівіан Рэйдынг таксама абвясціла аб тым, што не паедзе на адкрыццё Еўра-2012. Еўрапейскіх чыноўнікаў абурае сітуацыя з парушэннем правоў чалавека ва Украіне, а таксама наяўнасць палітзняволеных, напрыклад, экс-прэм'ер-міністрка Юлія Тимашенко. Здавалася б, еўрачыноўнікі кажуць пра знаёмыя беларусам рэчы, пра парушэнні правоў чалавека ды пра палітвязню. Аднак, нягледзячы на тое, што сітуацыя ва Украіне пагаршаецца, параўноўваць яе з Беларусю пакуль рана, лічыць еўрадэпутат Марк Мігальскі. Маўляў, там якая-ніякая, але дэмакратыя, няхай і кульгавая. Таму ідэю пазбавіць Украіну чэмпіянату Еўропы па футболе ці яго байкоту Марк Мігальскі не падтрымлівае. Хаця менавіта гэты еўрадэпутат ініцыяваў у Еўрапарламенце акцыю супраць правядзення чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі.
Лічу, што байкот – гэта рашэнне пэўных еўрапейскіх палітыкаў, але ўсе разумеюць, што і ЕС, і Украіна зацікаўленыя ў тым, каб ва Украіне адбыўся чэмпіянат. І таксама відавочна, што і Еўрасаюз, і Украіна зацікаўленыя ў тым, каб сітуацыя з правамі чалавека ва Украіне паляпшалася, а не пагаршалася.
А вось на думку Рамана Бясмертнага, былога надзвычайнага і паўнамоцнага амбасада Украіны ў Беларусі, сітуацыя з чэмпіянатам свету па хакею ў Беларусі і з Еўра-2012 ва Украіне вельмі падобны. Аднак байкот еўрапейцаў лічыць вельмі мяккім крокам у адносінах да рэжыму Януковіча. А вось адмена чэмпіянату свету па хакею ў Беларусі цалкам верагодны. Чамусьці ўпэўнены былы амбасадар.
Ну, они похожы, только з той разніцы, што чэмпіянат Еўропы па футболу состоится ў Украіне, а ў Беларусі чэмпіяната міра па хакею не будзе. Ну, я вам сказал то, что сказал. Я не случайно так озвучил то, что я сказал. Но они похожи, эти две ситуации.
Тем часом у Федерации футбола Украины махчимый бойкот и перенос чемпионату нияк не комментуют. Федерация працуе в нормальном режиме и рыхтуется до споборництва, кажа кіраўнік управления информационной политики Федерации футбола Украины Сергей Васильев.
Федерация футбола Украины готовится к чемпионату Европы по футболу. Это предмет нашего интереса. Все остальное находится за пределами, не комментируется. Мнение кого бы то ни было, которое находится за пределами нашей компетенции.
Нагадаем, чемпионат Европы по футболу стартует 8 червня. Усяго в Украине будут разыграны 16 матчей турниру, а 1 липня у Киеве пройдет финал спаборництва. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Дзякуем, Дмітро, гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Петарда», якую правялі для вас Дзяніс Дзюба і Олег Парцевіч. Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.